gauan, Mikel, gauan gure entzulei ere, injustizia ez onartzea, sekulan ez onartzea, hori zen Stefan Ezelen biziaren ari gorria eranezake. Berrigitan zendu da, Endinevu liburuzkaren idazle ezaguna, Amnesty Internationalen elkartea sustengatzen zuen, giza eskubideen aldeko borroka ere asko. Eskerrak beraz, Stefan Oiari. Ezagunak, ez ezagunak, Stefan Ezel ezaguna zen, biztanda, maiz haien lanean pertsona ez ezagunak aipatzen ditugu. Lau, aipatu nahi ditut gaur, hainiz da, badakit, emazte bat, irugizon, munduko lau partetan lan egiten dutenak, engaiatuak direnak, giza eskubideen alde. Lauak arras ezberdinak. Berditasun bat dute alere, beren borroka iraunkorra giza eskubideen sailan, traba agusia gein dituz. Lauak dira, Marcos Gomez Venezuelian bizi, Salum Traore Mali herrialdekoa, Rebia Kader Chinako Uigur populukoa, eta azkenik Emerik Eluen, hori ezagutzen dut personalki frantzian airen arabulegoetan ari da lanean. Lauak beraz. Ego Amerika lehenik, Venezuela zenta aktualitatean sartua da, Marcos Gomez, Amnesty Internationalen arduraduna da Venezuelan. Ogoita bost talde dituzte, herrialde osoan, batzutan ere abokatuak eta antropologoak omen barne, Marcos Gomezen eranak irakurtu ditut apirileko kronik d'Amnesty France kasetan. Egina izan da beraz topaketa bat Marcos Gomezekin eta ez ditut maiz aipatzen amnestiko arduradunak eta balio du, zer dio? Marcos Gomezek dio Hugo Chavezen demoran egina izan dela konstituzio oberena beraz, venezuelian giza eskubideen gerizatzeko, bainan itzalak ere ordira biztanda. Ez da ongi errealitatean sartu delako konstituzio hori. Hala nola, espresio askea ez da segurtatua, oposizioan edo kasetarien zatele, eta amnestik ere aipatu du hori, eta ere presondegietan hainitz hil izan dira, Amnesty Internationalek ateratu du txosten bat hortaz, 2012an ez gehiago, laueun eta berroita hamar hil izan dira presondegietan gaitzeko arazoak dira. Bi ekintza egiten omen ditu mementuan Amnesty Internationalek venezuelian delako Marcos Gomez arduradunak esanik, armen kontrola lortzeko izendatu adute ekintza hori basta de balaz, balak aski. Eta beste lan bat egiten dute ere, zenta emazten aurkako bortizkeria biziki ara hainiz badela venezuelian. Ara, beraz, hori nuen lehena, bigarrena, Afrika orai, erana nuen munduko lau partetan izanen zirela. Salum Traore, amnestiren arduraduna da Mali erriak. Bon, badakizue, gerla dela, konfliktua. Beraz, joan den, eta zaila da, Amnesty Internationalen arduraduna izaitea, orduan. Joan den urtarrilean, lan egindu, Salum Traorek, amnestiren ikerlariekin. Eta gerla zen herrialdeetan eta hirietan ere. Ez ditut izenak denak emanen, benen iparaldean ere, Maliren iparaldean ere, ikusteko ea konfliktuan giza eskubideak respetatuak zirenez edo ez. Eta Parisen zen, beraz, Salum Traore, Amnesty kaleratu duelarik bere txostena, deitua Mali premier bilan, Mali, premier bilan de la situation des droits humains après 3 semaines de combat. Bon, orzen beraz palixen, binangero, Bamako, inagusian bizida. Eta etxea ditzuli delarik, ukanditu mehatxuak, gauaz gizon armatuak etorri zezkio etxera txartu nahiz eta telefonoz ere mehatxuak eta bon, bere etxetik iesi egin izan du, bortxaz, eta halere Europako embaxadoreak eta ora, eta prentsak ere aipatu du RFI Radio France Internationale delakoak eta bon, iduriz gauzak pixka bat kalmatu dira, halere ikustera temaiteko ez dela erretxa errealde bat zuetan Amnesty Internationaleko arduradun izaitea bereziki ara olako konfliktoa delarik. Eta orai, berak dio, bon, orai poliziak zeintzen duela bere etxea, eta ere, uruz da zenta delako txosten hori irakurtua dela frantzian bederen, eta ere, Maliko gobernamenduak onartu dituela amnestiren galderak. Ara, amnesti galde egiten zituen inkestak eta olako zenta aipatu dituzte hilak izan direla herri batzuetan Maliko armadaren responsabilitatea delarik ere. Beraz, horiek denak amnestiren galderak dio Salum Traorek, omen Maliko gobernamenduak onartzen ituela. Gero, hirugarrena emazte bat, guk ezagutzen dugu bai militanteek, aspalditik, egin ditugu ez dakitzen bat igorri gutunak eta deiak, Rebia Kader deitua da, eta asia dut, hirugarren munduko partea, Rebia Kader ekin aipatuko. Rebia Kader da uigur populu gutituaren buru dena mundu zabalean, zenta ez da gehiago Txinan, Txinan da delako uigur populu hori ranezake mendebaldean, eta arras berezia da populu hori, beren hizkuntza da Turkiakoa, eta beren erlixioa islam musulmanak dira, eta orduan, ara, zapalduak dira, Txinan, mehatxuak, presondegia, denak ezagutu ditu, orduan, idazten egintuen gutunak beraren zat. Gero, Txinak bortxaz igorri du, kanporatik igorri du Txinatik, eta orai, estado batuetan bizida, baina nunai arabidaiaz. Eta Parisen zen, hortako aipatzen dut, horrengatik, zen da, bera ere da delako apirileko kronikan, beste bi aipatu dituztenak dituzana bezala, eta mintzu da beraz, bera, eta salatzen du beti bezala Txinak nola zapaltzen duen uigur kultura, hizkuntza, ez da bat ere eskoletan irakasten, binan bat ere, eta beraz, berak aipatzen ditu eta nahi du bere populua, uigur populuaren egoera eta delako zapaltze hori jakinarazi ezagutarazi Frantzian eta Parisen zen eta oraino da zenta apirilaren bukaeran Parisen ara, antolatua du uigur emazteen kongreso mundiala ara, ara, behar bada prentsak aipatuko du hola pixka bat. Hala, beraz, Rebia Kader asia, nuen hirugarrena. Laugarrena hurbilako, Amnesty Internationalen arduradun bat frantzian, Emerick Eluen, eta, ez da, bat ere ezaguna biztanda, salbu gutaz. Zergatik, hautatzen dut Emerick Eluen, zenta, lehenik mintzatu naiz berarekin amnestiren hor kafeteria bat bada eta antzen, eta ipatu dugu biek azken berri ona, binen berri on gaitza. Aipatu nantzuen, jadanik, armen kontrolatzeko, bazela proiektu bat, itzarmen, nazioarteko itzarmen bat, proiektu bat, gure elkarteek, ogoi urtez, eran ezake, nik ez ogoi urtez, binen lan egin dutena hori buruz, ez da bakarrik amnesti, beste asko elkartek ere, eta azkenean, anta Chinak ez zuen nahi hori, kontrola armen komerzioaren mugatze hori, Chinak ez zuen nahi, Siriak biztanda, Siriak ez zuen nahi ere, eta Iranek ere ez, biztanda. Eta hal ere, azkenean, azken mementuan, nazio batuen nola ezan alako bilkura orokor batean, ara, asamble general, delako hortan, azkenean, ara, adoptatu dute, hori da itza, adopte zenta, ez da oraino gauzatua, behar dira, izen pedurak orai errialden, izen pedurak bildun. Bien, harere, gaitzeko berri hona da, eta bera, Emerik Eluen, hantzen amnestiren izenean, nazio batuetan, delako bilkura hortan, eta errandauku zoin urus, ara, sartu den, itzuli den, frantziarat, eta ara, beraz, hori, azkenean, gaitzeko berri ona. Hala, lauak aipatu ditut, beraz, ego amerikan venezuelan Marcos Gomez airen arduraduna, gero afrikan Mali errealdean Salum Traore amnistiren arduraduna ere, hirugarrena emaztea Rebia Kader Asian, beraz, Uigur populuaren defentsorea Txinan, eta Emerik Eluen bere lana du, delako armen komerzioaren mugatze hori, da, hortaz, arduratzen bereziki. Hala, bukaeran, hasi dut, nire, emankizun hau, Stefan Ezel aipatuz, Stefan Ezelen hiltzea, eta bere azken hitzak, anu de jue liburuan direnak, itzule ditut, frantzesetik eskualanat, ez da aski asarretan sartzea, les endigni kizu hori zuen bere itz nagusia, ez da aski asarretan sartzea, behar duzue engaiatu mundua aldatu egiazko gizarte mundiala sordadin, bina egiazkoa, ez ora idena biztanda. Hala, gau handen eri, bestaldi bat arte.